Pas festimit të 20 vjetorit të themelimit, për Karitasin e Shqipërisë hapen udhë të reja. Projektet e shumta në kantier kërkojnë impenjime fonde. Është drejt që përveç donatorëve të huaj për të ndihmuar njëri tjetrin, të mendojnë edhe vetë shqiptarët. Për këtë Karitasi fillon të organizojë veprimtari për mbledhjen e fondeve. Jo më larg se të njëjtën e ardhshme më 31 tetor në orën 19, në sallën e Universitetit të Arteve në Tiranë do të jepet një koncert bamirësie me titull Tingu i Shpresë. Të ardhurat nga bileta do të shkojnë për dy qendra të kujdesit ditor për njerëzit me aftësi të kufizuara mendore në Fushkruj dhe Lezhë. Repertori përmban muzikë nga Beethoven dhe nga Rachmaninov, ekzekutuar në violoncel nga Mario Guralumi e në piano nga armeni i njohur botrisht Ashot Kaçaturian. Ftuam në mikrofonin ton për të na folur mbi këtë koncert drejtorin e Karitasit të Shqipërisë Albert Nikolla.
Në projektet që ka nisur Karitasi Shqiptar prej 4 vitesh, për persona si të kufizuar ne kemi hasur jo pa emocion, gëzimin, lumturinë e këtyre personave, por sidomos edhe familjeve të tyre, sepse kanë patur përmirësime të jashtëzakonshme në qendrat e Karitasit. Se ne kemi sjellë një teknologji profesionale të asistencës për persona me aftësi mendore dhe fizike nga Karitasi Austriak. Edhe është krejt e dukshme përmirësimi i tyre, i kushteve të jetesës, i mënyrës së jetesës, shumë prej tyre kanë mësuar shkrim dhe këndim në qendrat tona, pra dhe familjet lumturohen me këtë ecuri të këtyre personave. Për shkak të krizës ekonomike, mirësisht Karitasi italian dhe Karitasi spanjoll i kanë ndërprerë ndihmat për Karitasin shqiptar. Atëherë ne kemi filluar që për disa projekte që i konsiderojmë të rëndësishme, të përpiqemi që ngjejmë fonde në forma të tjera. Dhe kemi ndërmarr një projekt që quhet projekti i ngrumbullimit të fondeve ose fundraising, siç njihet rëndom në gjuhën ndërkombëtare, dhe brenda këtij projekti një rëndësi të veçantë i kemi kushtuar dhe aktiviteteve artistike. Aktivitetet artistike ne i shikojmë shumë të rëndësishme edhe për mbledhjen e fondeve, por edhe si edukim. Më kujtohet në vitin 71 Papa Pali i 6 me rastin e themelimit të Karitasit italian kur thotë Karitasi është para së gjithash edukim, pastaj është ndihmë konkrete materiale për njerëzit. Ky aktivitet është organizuar në kuadrin e projektit fundraising pa të mbledhjes fondeve, së bashku me bashkëpunëtorin e Karitasit, artistin Mario Guralumi, i cili së bashku me një kolegun e tij, që tashmë jeton në Paris, por është me origjinë nga Armenia, është një pianist që pa frikë mund quhet i përmasave ndërkombëtare, domethënë moshë fare të vogël ai ka paraqitur tek Teatri Balshoi, ka fituar çmimin e parë në Moskë me Rachmaninov Piano Competition pranë Moskë. Në vitin 2007 ka marrë çmimin e parë te Marta Angerik Piano. Domethënë këtësia shpirtërore që na sjell këy me tingujt e pianos është me të vërtet e jashtëzakonshme. Dhe dua që ta vlerësoj këtë fakt sepse ky pianist që quhet Ashot Kaçaturian nga Armenia vjen në Shqipëri për të ndihmuar Karitasin shqiptar në përmjet, sepse nuk ka kërkuar asgjë. Pra nuk ka kërkuar asnjë lloj shpërblimi, vjen thjesht për të ndihmuar për këta persona me aftësi të kufizuar para dy qendrat që kemi në Lezhë dhe në Tiranë. Mendoj se ky projekt është i rëndësishëm jo vetëm në vetvete si tillë, por edhe për simbolin dhe mesazhin që përcjell për vitet në vazhdim për Karitasin, sepse Karitasi shqiptar nuk mund të mbetet gjithkohën duke kërkuar ndihmë nga Karitasit ndërkombëtar. Do të vinë një moment patjetër që Karitasi të mbahet me fondet e veta në Shqipëri. Domthonë, duhet të kemi një kishë, një eklesia, pra në greqisht një kishë e të krishterëve që ndihmojnë njëri tjetrin. Në Ungjill Krishti nuk na jep shembull që janë të pasur që ndihmojnë të varfër, por na mëson që ne duhet dëm njëri tjetrin ashtu siç na ka dashur ai. Për rilloj, dashuria nuk klasifikohet me pasuri, por klasifikohet me vullnetin për të ndihmuar tjetrin.
Vërtet, koncerti titullohet Tingu i Shpresë, pra me anë të tingujve le të hapim zemrën drejt kësaj shpresë për të ardhmen, dhe repertori është mjaft impenjativ, por edhe mjaft i bukur nga Ludwig van Beethoven dhe Sergei Rachmaninov. Ju kujtojmë se koncerti do të zhvillohet në sallën e Universitetit të Arteve në Tiranë, më datën 31 tetor në orën 19, prandaj kush ka dëshirë mund t'i drejtohet kujt?
Mund t'i drejtohet të zyreve të Karitasit shqiptar, ose nëse ka të pamundur mund të vi një gjysmë ore përpara tek salla atje për blerjen e biletave ose për dhënien e një oferte për projektet e Karitasit. Jam i sigurt domethënë që kënaësia artistike do të jetë pashmangshme atë natë.